Utanríkisráðherra Ögmundur Jónasson.
Hæstvirtur forseti, ég tek undir með háttvirtum þingmanni að þetta eru mikilvæg skref í lýðræðisátt, annars vegar hinn rafræni þáttur og einnig hinn að kjósandinn hafi beint val eða meiri áhrif á uppröðun á lista en verið hefur. Það fyrirkomulag sem við höfum horft til í þessu starfi er norska aðferðin. Við höfum tekið eitthvað úr henni og annað sem hefur komið upp í samstarfi í óformlegri vinnunefnd sveitarfélaganna og ráðuneytisins. En síðan er mjög mikilvægt að koma þessu máli inn í þingið. Þar sem að þingnefndir geta lagst yfir máli líka, ég sé það fyrir mér að þarna væri komin grunnur að fyrirkomulagi sem við gætum nota líka í alþingiskosningum. En það hefur verið betra að við hefur verið fyrra á ferðinni með þetta mál, það er alveg rétt, en ég vonast til þess að geta komið með frumvarpi mjög fljótlega inn í þingið, þannig að þingið geti lagst yfir þetta mál líka. Varandi sérstakann saksóknara, þá leifi ég mér að fullvisa þingið að þetta er í góðri sátt við það embætti. Þetta er reyndar unnið samkvæmt hans áætlunum, sérstakann saksóknara. Áætlanir framgangsmátan og hraðan við rannsóknir var nýlega endurskoðuð og í samræmi við þá endurskoðun eða niðurstöðu þeirrar endurskoðunar eru þessar tillögur í fjárlagafrumvarpinu framsettar. Ég held ég mér geti fullyrt að svo hafi verið.
Þá tekur til máls